Eteryje laida Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, kas nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują, Jėzus Kristus. Ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir dvasia tai paliudija, nes dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai – dvasia, vanduo ir kraujas. Ir šie trys sutaria. Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas didesnis. O Dievo liudijimas toksai. Jis yra paliudijęs apie savo sūnų. Kas tiki Dievo sūnų, tas turi savyje Dievo liudijimą. Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė savo sūnui. O liudijimas toks. Dievas mums suteikia amžinai gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimą. Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte, turi amžinai gyvenimą. Tai Dievo žodis. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Savo Dievą garbink Sione. Jis tavo vartams sklaščius padarė. Tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Tavo riboms duoda ramybę. Sotina tave kviečių derlium. Jis savo žodį siunčia į žemę. Sparčiai jo įsakymas krieja. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė, Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. Kitoms tautoms jis to nepadarė, ne vienai iš jų nepreiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę viešpatį. Jėzus skelbė karalystės evangeliją ir gydė žmonėse visokias negalės. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Evangelija pagal Luką. Jėzui būnant viename mieste atėjo vyras visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo. Viešpatie, jei tik panorėsi, tu gali padaryti mane švarų. Jėzus ištiesęs ranką palietė raupsuotą jį ir tarė. Noriu, būk švarus. Ir bematant raupsai pranyko. O Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti. Tik nueik, pasirodyk kunigui ir atiduok auką už pagijimą, kaip Mozės įsakyta jiems paliudyti. Tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir būrių būrei rinkdavosi pasiklausyti bei pasigydyti nuo savo ligų, o jis traukdavosi į nuošalesnes vietas melstis. Girdėjome Viešpaties žodį. Labai mielos sesės ir brangūs broliai Kristuje, Marijos klausytojos ir klausytojai. Visuomet miela yra sugrįžti pas jūs, su jumis pasidalinti ir šventųjų rašto žodžiais ir galbūt juos apmastyti. Kviečiu, kad kiekviena ir kiekvienas iš jūsų besiklausantys šių programų galėtumėt eiti trupučiuką giliau, plačiau ir galbūt padaryti tuos žodžius savo labai artimus, nes jie iš tiesų mums neša išganimą. Kristaus žodžiai nebėra paprasti žodžiai, juos išklausę, dėdami širdin, tuo pačiu mes dedam ir jį patį viešpatį. Labai gražiai mūsų dabartinis popiežius Benediktas XVI viena proga yra pasakęs, kas priima Kristaus evangeliją, jį patį priima. Ir kaip gražu šiuo žiemos metu, kada pradedam naujuosius metus, štai pabūti su viešpačiu. Ir pabūti su viešpačiu va šitoje Švento Luko atpasakotoje evangelijoje, tam epizode, kur Jėzus susitinka su raupsais aptekusiu žmogum. Ir aišku, jis turėjo girdėti, ką nors apie Jėzų daug daugiau, kadangi čia labai trumpi yra tie žodžiai, kuriais jis kreipiasi į Jėzų. Bet pirmiausiai galbūt įsivaizduokime, ką tai reiškia būti aptekusiam raupsais. Iš visurgi žmonės plaukė link Jėzaus. Daug susitikimų buvo. Ir tai visgi reikia pripažinti, kad buvo labai didelis skirtumas jų susitikimuose. Vieni buvo užsidegę, kiti buvo labai paviršutiniški, galbūt tik greip žiūrėjo į jį, kaip kažką tai nuostabaus, kuris ten stebuklus kam nors darė. Ir tikrai pagauti kai kurie buvo, gal tokių nedaug buvo. O dar kiti liko labai abejingi ir dauguma tapo visiškai priešiškai nusiteikę. Tai kas tai padaro? Priklauso labai daug nuo pasitikėjimo. Šiais tikėjimo metais mes galbūt todėl žvelgdami į šį raupsais aptekusį žmogų, žiūrėkime galbūt iš to taško, kaip gyvas buvo jo tikėjimas. Ir ne tik gyvas, bet kaip jisai išsakė nuostabiu būdu tą savo tikėjimą. Pasitikėjimas jame buvo nepaprastas. Ir žodžiai buvo irgi trumpučiai, bet įsakė viską, ko jo širdis labai troško. Jeigu mes įsivaizduotume jo padėtį, galim suprasti tų žodžių begaliniai brangų dovanos suteikimą. Jei tu nori, tu gali. Ir žodžiu tas tu gali tiek daug sako. Atseit to žmogaus širdyje yra toks tikėjimas, kuris aidė keletą kitų atvejų šventraštyje. Pavyzdžiui, buvo kananietė moteris, kuri nenusileido, kol viešpats išklausė jos maldos dėl jos dukrelės pagijimo. Kalba apie šimtininką, kurio sūnus sirgo. Pagaliau nuomarių varginamų tėvų vaikas. Ir visi jie iš tiesų išreiškė tą nepaprastą pasitikėjimą viešpačiu. Tikėjimas į Jėzų paveikia jį patį iki širdies gelmių. Ir štai tas jų pokalbis, kad niekad nebuvo toks trumpas ir giluminis. Dviem žodžiais atskleidžiamas raupsuotojo tikėjimas. Vienas žodis parodyti šio tikėjimo veiksmingumą. Jei tu nori, tu gali atseit mane pagydyti. O Jėzus atsako, jį paliesdamas, noriu. Čia susitinka skausminga iš tiesų žmogaus padėtis su didžia meilės galybė. Tais laikais sirgti raupsais sukeldavo neišpasakytą baimę. Visų pirma, tie žmonės buvo laikomi, kaip sulaukė dievų kažkokios bausmės. Ir toliau tas siaubingas tiesiog apkreitimas. Kaip raupsuotieji buvo laikomi, jie turėjo šalintis nuo žmonių, gyventi neapgyventose vietose, jie bastydavosi po kapines visur. Ir tada, žodžiu, kas atsitinka? Raupsuotasis prieina prie Jėzaus ir jo toks gyvas yra tikėjimas. Jis gali tai, ko šis žmogus nori. Jis tai tikėjo. Ir todėl jo vienintelis prašymas ir buvo. Jei nori, tu gali. Atsai Dievo noras jam buvo pirmoje vietoje, Dievo valia. Jeigu tu galvoji, kad tu nori tą man padaryti, tai tu gali padaryti. Aš žinau, kadangi tu esi Dievo sūnus tiesiog. Galbūt žodžiais jis to neįsakė, bet ta tikrovė, kurią jisai išsako tais dviem žodeliais, gali ir nori viską padarys. Ir turbūt šitas jo meldimasis tiesiog į Jėzų primena man aidė paties Jėzaus žodžius, kada Jėzus atėjo jau po paskutinės vakarienės į alyvų darželį ir štai maldoje žvelgė į tai, kas prieš jį buvo. O tai, kas prieš jį buvo, buvo jo kančia, jo suėmimas, kryžius, mirtis. Ir kokia buvo Jėzaus malda? Jo dangiškajam tėvui. Jei tu nori, gali pašalinti šią taurę nuo mane. Ir štai tėvas paliko tą taurę jam gerti. Kai tuo tarpu šiuo atveju, kada Jėzus susitinka su šiuo raupsuotuoju, jis nori ir jis paliečia jį ir jį ta žmogus pagyja. Ta nepaprasta tikrovė mums kiekvienam, kiekvienai išgyventi, kada mūsų užgriūva didelis bėdos, skausmai, ligos, nusivylimai ir taip toliau. Ar mes galėtume iš tiesų savo maldą viešpačiui parodyti tokiu būdu, kaip tas žmogus aptekęs raupsais? Turbūt nelengvai. Daug žmonių meldžiasi, jie tiki Jėzų, bet galvoja, jeigu suteiksi man tą tiesiog stebuklą, tai tada būsiu labai patenkintas. Bet kada žmogui reikia tą priimti nepaprastą iššūkį, tai žmogui yra labai nelengva tokią maldą tada išsakyti ir tikėti ir pasitikėti, kad viešpats visgi žino geriau. Ir kalbant apie tą, kad viešpats žino geriau, man prisimena apaštalų Pauliaus žodžiai laiške Kolosiečiam. Ir apaštalas Paulius, aišku, visko patyrė, bet jam taip pat buvo dažnai labai sunkių aplinkybių sąlygų, kuriomis skelbdama savo gerąją naujieną Kristaus jam suteikta, jis patyrė daug bandymų labai. Ir štai rašydamas vienai savo bažnyčiai mažojoje Azijoje, štai ką aš sakau. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūne papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Ir štai man todėl prisimena Kristaus žodžiai, kuriuos šis vargšas raupsuotasis ištarė. Jei tu nori, gali. Atseit, jis tarsi buvo pasiruošęs. Jeigu, sakykim, nėra tokia Dievo valia, tarsi jis nenori, to jis nori, kad tu pasiliktum tokiam stovį, tai tau reikės nešti tą, reišiasi, kryžių. Bet ištarti tą nepaprastą tokią labai nuolankę tiesiog maldą ir tą nepaprastą tikėjimą, kad tu visgi gali tai padaryti, jeigu tu matysi reikalų. Tai šiuo atveju, prisimindami ir apaštalo Pauliaus žodžius, kuriuos tik citavome, mes galvokim kiekvienas, jei tenka mums kartais naštas priimti, kurios sunkios yra, ar tai lygos, ar bet kas bebūtų, dvasiniai tokie, žinot, išgyvenimai sunkus, mes atminkim vieną dalyką, kad viešpats nori tikrai mums pilnutinio gėrio ir tą pilnutinį gėrį jis vienintelis te turi ir todėl ta mūsų malda visuomet iš tiesų turėtų būti. Jei tu nori viešpatie, jei tu nori, jei tu matai, kad tavo visoj vizijoj tas būtų prasminga, aš priimsiu ir paversiu savo skausmą, kaip apaštalas Paulius gražiai sakė, dėl visos bažnyčios gėrių. Ta nuostabiai iškėlė aikštėn ypatingai mūsų buvęs popiežius Jonas Paulius II, kad mūsų skausmai irgi yra begaliniai brangūs ir prasmingi.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gediminas Kijauskas.
Girdėjote laidą Dievo žodis. Malonus klausytojai, Lietuvoje vyksta švenčiausio sakramento adoracija, Lietuvos vyskupų konferencijos iniciatyva, iš parapijos į parapiją tikėjimo metais keliauja Eucharistijos garbinimas Jėzaus esančio švenčiausiame sakramente. Ši grandinė prasidėjo Kaune, šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, Eigulių mikrorajone, Žeimenos gatvė 6. Ji tęsis iki sausio 12 dienos, iki rytojaus 8 valandos ryto. Sausio 12, 8 valandą ryto pasibaigus adoracijai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčioje, ji tęsis Kaune Petrašiūnuose Šventojo Vincento Pauliečio bažnyčioje adresu Romo Kalantos gatvė 38. Ateikime ir garbinkime švenčiausiai sakramentą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tikrai kūną ir kraują.
Šiandien sausio 11 dieną minimas palaimintasis Viljamas Karteris, kankinys. Prieš katalikus nukreipto persekiojimo istorija Anglijoje, Škotijoje bei Galijoje prasidėjo 1535 metais ir tęsėsi iki 1681 metų. Kaip žinoma, pirmasis ją pradėjo karalius Henrikas VIII, sukėlęs Anglijos schizmą, dėl kurios nuo Romos atsiskyrė anglikonų bažnyčia. Per 150 persekiojimų metų mirė tūkstančiai anglų katalikų, priklausančių įvairiems socialiniams sluoksniams. Išreikšdami savo ištikimybę tikėjimui bei vienybę su popiežiumi, jie atsisakydavo prisiekti ištikimybę karaliui, naujajam valstybinės religijos vadovui. Pirmieji 1535 m. gegužės 4 dienos ir birželio 15 dienos žuvo 19 kartūzų vienuolių pakarti liūdnai pagarsėjusiam Tyburne Londono prieigose. Paskutinė auka buvo Armago arkivyskupas ir Airijos prie